Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo vas pozdravljam v današnjih kulturnih utrinkih. Včeraj je bil slovenski kulturni praznik. V Narodni galeriji je bila taka gneča, da je bilo treba na vstop čakati v vrsti pred vrati. Vrsta kulturnih društev je pripravila kulturne proslave. Skratka, Slovenci smo v skladu s praznikom, ki je v svetovnem merilu unikaten, praznovali. No, žal pa tudi tokrat ni šlo brez škandala in naše pregovorne razdeljenosti. Več o tem tudi v današnji oddaji. Vabljeni k poslušanju. Takoj po Prešernovi proslavi smo slišali težke besede o cenzuri, poseganju v avtorsko delo, o ustrahovanju, nerazumevanju in nezaupanju v umetniški izraz. Po drugi strani pa so bili nekateri zgroženi, ker je bila državna proslava ob slovenskem kulturnem prazniku izkoriščena za širjenje multikulturnih levičarskih idej. Kot bi to še ne bilo dovolj, so Prešernov spomenik ovili z bodečo žico in z njim še vrsto državnih in občinskih tabel. Včerajšnji dan smo tako namesto v čast nagrajencem razglabljali o namenu proslave in kulturnih agendah njenih snovalcev. Je torej legitimno, da ima naročnik roko nad končnim izdelkom ali lahko izdelku samo kima in ga plača? Kje se konča umetniška svoboda in kaj je vendarle treba upoštevati, ko gre za državno prireditev? Ali res slavimo pesnikovo smrt ali vendarle nagrajence kulture, se pravi ljudi, katerih dosežki presegajo običajnost, vsakdanjost? Žal se je tem ljudem včeraj godila krivica. Dramatiku Tonetu Partliču ter skladatelju Ivu Petriču, pa tudi pesnici Cvetki Lipuš, kiparki Mojci Smrdu, igralki Katarini Stegnar, režiserju Janošu Kici, slikarju Aleksiju Kobalu ter skladatelju in zborovskemu dirigentu Ambrožu Čopiju. Ni bilo več pomembno njihovo delo, njihovi dosežki, ampak bolj kako gledajo na to. Iz objektov našega občudovanja so jih izkoristili za promoviranje lastne ideje. In to še na državni proslavi ob podelitvi državnih nagrad tistih, ki ne slavijo pesnikove smrti, ampak umetnike in umetnine, tiste presežne, za naš narod pomembne. In žal se nam je spet zgodilo, da so nekateri spet vzeli kulturo za talca. Brez trohice empatije so za svoje ideje žrtvovali nagrajence, zatem auditori Cankarjevega doma in nato preko televizije in radija še vse ostale. Njihova akcija je seveda onim na drugi strani političnega spektra potrdila tezo o odtujenosti kulture večini ljudi. Državna proslava je tako izvenela kot egalitarni dogodek, namenjen 3 promilom sladokuscev. Pri nas doma smo se o tem pogovarjali. Naš upor proti taki dnevno-politični eksploataciji dneva kulture je bil resda bolj kot neverbalen, ampak zdaj, ko o tem govorim po radiju, se iz domačega seli v javno. Ker si nismo pustili vzeti prazničnega razpoloženja, smo si ga ustvarili sami. Pobrskali smo po domači knjižnici, vzeli v roke Prešerna, Palili Novi, Tomaža Šalamuna, Toneta Pavčka in ne nazadnje Toneta Partliča. Brali smo njihova dela in se o njih pogovarjali, na glas, drug z drugim. Zdelo se nam je pomembno, da govorimo o kulturi in umetnosti. O slovenski kulturi in umetnosti, kajti od tu smo, ta jezik govorimo, lahko znamo še kakega drugega, lahko se v tujini tudi dobro znajdemo, a vendar želimo ohraniti tudi svet slovenske besede Prešerna, Vodnika, Pavčka, Minatija in tudi Lipuševe in Partliča. In medtem, ko so se množice pomikale po muzejih in galerijah in modrovale o cenzuri in zdravlici v arabščini, je bolj kot nejasno, da lahko največ za svojo kulturo naredimo sami. Če bomo namreč pristali na to, da nam jo vsako leto zgolj enkrat izroča država na bolj ali manj posrečen način, bomo lahko samo slabe volje. Bomo zgolj kolesca v neki bolj ali manj aktivistični akciji posameznikov ali skupine, ki poleg kulture promovira še lastna politična stališča. Če si to želite, pa si odgovorite sami. Poslušate kulturne utrinke Radija Ognjišče. Slišali smo oktet Jurij Dalmatin iz Boštanja, skladbo nagrajenca Prešernovega sklada Ambroža Čopija. V luči tega, kar sem povedal v začetku, bomo zdaj v drugem delu oddaje prisluhnili nagrajencema, Prešernovima nagrajencema, skladatelju Ivu Petriču in pa pisatelju Tonetu Partliču. Najprej je skladatelj Ivo Petrič takole razmišljal o slovenski umetnosti in resni glasbi.
Žal naša slovenska umetnost, glasba tudi ni svetovno, nima šans, smo premajhni in ne moramo v bistvu prodrti na tuje trge, obratno, drugi nas zasužnijo, ki so večji, ne? Tako da imamo vedno to borbo. Čeprav jaz smatram, da so resna slovenska glasba, ne? od Galusa, tam nekje v renesansi, pa Kogoja Osterca, pa pol naprej Uroša Kreka, Ramovža in tako naprej, do današnjih vseh mojih kolegov, mi se lahko mirno primerjamo čisto vsako, tudi največjo nacijo po kvaliteti. Po kvantiteti, hvala Bogu, ne, se to ni važno. Ampak tudi se mi zdi, da toliko, kakor je pri nas ustvarjalcev, ne samo v glasbi, da jih procentualno noben narod nima toliko.
tako skladatelj Ivo Petrič, ki je spregovoril tudi o tem, da se majhen narod brani z ustvarjalnostjo.
Majhen narod se drži nad vodo in brani z ustvarjalnostjo, ne? S kulturo in umetnostjo se brani. In to je nekako podzavestno, veste. Tako da v tem smislu mislim, da meni je malo žalosten, ki gledam, da se kregajo tudi za ene kvote na radiju pa televiziji, ampak kregajo se samo za pop glasbo. Ne? Kakor da resna glasba slovenska je, da je sploh ni. To ene besede ni še ben omenil, pa je visoko kvalitetna. Torej veliko, zelo dobrih ustvarjalcev imamo, ki se lahko merijo s komerkoli na svetu.
In še enkrat Ivo Petrič o položaju mladih komponistov.
Danes je, veste, ta upad te rečemo, pop umetnosti, ne? Tako velik, da je moji kolegi, pa te mlajši, predvsem imajo zelo težak posel, da bi se prebili. Ne? Zelo imajo, danes imajo veliko slabši položaj. In predvsem tem jih še niti ne podpirajo razimo orkestri, veliko premali igrajo slovenske glasbe in tako naprej, čeprav so za to plačan, ne? In ustanovljen in plačan za to. Veliko premali recimo se igra na koncertih, orkestralnih koncertih, ne? Ker tam se komponisti najbolj izkažejo, pa veliko premalo je tega. Pride vsak na vrsto, vsakih 5 ali pa 10 let, to ni nič. Ne? S tem si ne moreš kaj dosti pomagati v razvoju. Tako da, mi smo imeli veliko boljše prilike. Mi smo bili vsak let kje na programih. Če ne, smo jih pa sami organizirali.
Tako je v kulturnih utrinkih Radija Ognišče povedal skladatelj Ivo Petrič, letošnji Prešernov nagrajenec. Zdaj pa še k drugemu, pisatelju Tonetu Partliču. Takole je razmišljal o moči humorja.
Jaz mislim, da prenesem smeh na svoj račun, da ga poskušam celo producirati, ker se s tem počutim suverenejši od onega, ki skozi šizi. Se počutim, da sem... Da, in takoj naj povem, da mi komedija in posmeh in avtoposmeh daje neskončno večji občutek svobode. Celo več, kot če pišem prozo. Tu si lahko več prvoščim, lahko grem dalje. Ljudje reče, se to veni komedije napisa, ta humorizmu dalo. Ne? Kljub temu pa lahko povem to veliko več, kot so recimo drugi upali povedati.
Tako letošnji Prešernov nagrajenec, pisatelj Tone Partlič. Zdaj pa še, seveda, spet humorno o dodatku za pripravljenost slovenskih pisateljev.
Pa rečem pa, kdo pa naj bo bolj pripravljen, če ne pisatelj? Ker na vdih pride nepričakovano, ne? Pride, ko klad vbije, luna sije, ali ko, zarja noč prežene, pravi Prešern. Zamislite, da ne bi bil Prešern pripravljen na poezijo, ko je šel za veliko noč v Trnovsko cerko, pa je prišla Julija. Ne bi imeli sonetnega venca, ne soneta ljubezni, pa nič, ne? Torej, ti, ki si tako dajejo, ne mogoče bi se spodobilo, da bi k nagradi dali tudi dodatek za pripravljenost pisatelja, ki mu na vdih pride ob katerikoli uri.
In še sklep današnje oddaje z mislijo Toneta Partliča o jeznih Slovencih in peklu pod Triglavom.
Če citiram spet Cankarja, ki je rekel, da je Bog vrgel prgišče lepote, pa je padel k nam pod tri, in imamo zato nebesa pod Triglavom. Ne? Ali pa Prešerne reče okolica ta podobje raja. Ne? Ko pa gledam te Slovence, bodi si po televiziji, ko se javljajo v kontaktne oddaje, bodi si na cesti, bodi si na zbori, se vsi držijo, kot da bi Bog ustvaril peko pod Triglavom v tej deželi. Noben hudič se ne smeje, vsi so jezni. Vsi tako v nekem jeznem ognju. Ne? Se mi zdi, da nekdo, moje komedije so imele čez 100 ponovitev v poklicnih gledališčih, vsako leto me še igra najmanj 40 društev, ljubiteljskih dobim podatke. Ne? In en, ki tako nasmeje Slovence vsaj za 2 ure, skoraj vsako nedeljo na nekem kraju, si pa tu zasluži eno priznanje, da mu rečejo, tako, skor terapevtsko, medicinsko, če že ne literarno. Ne?
Toliko, drage poslušalke in dragi poslušalci, v današnjih kulturnih utrinkih. Mogoče so bili malce drugače praznični, kot ste pričakovali, a vendarle tudi aktualni v luči tega, kar se nam vsako leto znova pravzaprav dogaja ob slovenskem kulturnem prazniku. Za vas sem se potrudil, Jože Bartol.